Σίτιους, Άλτιους, Φόρτιους. Σε δύο Άλτιους Φόρτιους, φίλοι ακροατές, καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη μεγάλη συντροφιά της Era Sport και στην εκπομπή για όλα τα σπορ. Και σήμερα κοντά σας με όλα τα τελευταία νέα από τον κόσμο το σπορ, εδώ μαζί με τον Γιάννη Κωνσταράκη σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Μεθαύριο Πέμπτη στις 19 Σεπτεμβρίου στο Παναθηναϊκό Στάδιο στις 7.30 το απόγευμα γιορτάζει ο ελληνικός αθλητισμός. Η Ελληνική λοιπόν Ολυμπιακή Επιτροπή σας προσκαλεί όλους. Όλοι μας λοιπόν να πάμε να τιμήσουμε μαζί τους πρωταγωνιστές του 2004 της πιο ιστορικής χρονιάς του ελληνικού αθλητισμού αλλά και τους Ολυμπιονίκες και Παραολυμπιονίκες του Παρισιού φέτος που μας χάρισαν αυτό το καλοκαίρι πραγματικά απίστευτες στιγμές εθνικής υπερηφάνειας. Η Μπέτη Μαγκύρα και ο Χρήστος Φερεντίνος θα παρουσιάσουν τις Ολυμπιακές Αποστολές της Αθήνας και του Παρισιού, θα παρουσιάσουν τους εθελοντές της Αθήνας 2004, ενώ το παρόν θα δώσουν και παίκτες της Πρωταθλήτριας Ευρώπης Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Ελάτε λοιπόν όλοι να ξαναζήσουμε μαζί τις μαγικές στιγμές του 2004 και του 2024 σε αυτή την μαγική βραδιά και να ονειρευτούμε λοιπόν μαζί από ένα μαγικό ταξίδι μουσικής και φωτός με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ και το φαντασμαγορικό Laser Show Cosmos από τον Βίκτορ Μπέργκαν. Η είσοδος είναι λοιπόν για όλους, είναι ελεύθερη με απαραίτητη όμως προεγγραφή στο www.20yearsafter.gr στο ticketservices.gr 20 χρόνια μετά. Λοιπόν, στη μάχη των ευρωπαϊκών κυπέλων στο Βόλι ρίχνεται απόψε ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει στις 8 την Στρούμιτσα των Σκοπίων στην ομώνυμη τοπική ομάδα για τον πρώτο προκριματικό γύρο του Champions League των Ανδρών. Η Ερυθρόλευκη είναι το απόλυτο φαβορί κόντρα στους πρωταθλητές της γειτονικής χώρας. Η αποστολή των Ερυθρολεύκων βρίσκεται από χθες στην πόλη των Ανατολικών Σκοπίων και ολοκλήρωσε την προετοιμασία του στο πάρκ Στρούμιτσα χωρίς κάποιο απρόπτο. Με τον τεχνικό των Ερυθρολεύκων, τον Αντρέα Γκαρντίνη, να δηλώνει ότι θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Στο handball τώρα ο Διομήδης Άργους ξεκινάει το φετινό του ευρωπαϊκό ταξίδι στο EuroCup δίνοντας την Παρασκευή και το Σάββατο στο Άργος, στη Νέα Κύο, δύο παιχνίδια με την Ιταλική Black Devils Meran. Κοντά μας εδώ λοιπόν στην παρέα της Era Sport σήμερα είναι ο προπονητής της ομάδας και ομοσπονδιακός, ο Γιώργος Ζαραβίνας. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα σε εσάς και στους κουρατές σας.
Καλή σεζόν εύχομαι, καλή αγωνιστική σεζόν.
Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
Λοιπόν, ξεκινάει το πρωτάθλημα, αλλά ξεκινάτε παράλληλα και τις ευρωπαϊκές σας υποχρεώσεις. πρώτος γύρος του EuroCup με δύο παιχνίδια εντός στην έδρα σας. Πώς προετοιμάζεται λοιπόν η ομάδα και σε τι κατάσταση βρίσκεται? Είναι έτοιμη για αυτά τα δύο δυνατά ξεκινήματα?
Ναι, νομίζω ότι είμαστε σε καλή κατάσταση. Τα παιδιά ουσιαστικά περιμένουν αυτά τα παιχνίδια που για μας είναι το ξεκίνημα, το επίσημο ξεκίνημα, γιατί ο αγώνας του πρωταθλήματος θα είναι την επόμενη Τετάρτη. Οπότε έχουμε συγκεντρωθεί σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Η ομάδα μας αποτελείται από κυρίως νεαρά παιδιά, οπότε αντιλαμβάνεστε κάθε ευρωπαϊκό παιχνίδι είναι μεγάλη πρόκληση για αυτούς και για την ίδια την ομάδα. Οπότε για μας είναι πολύ σημαντικό να έχουμε δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια μπροστά στον κόσμο μας, να ευχαριστηθεί από την αγωνιστικότητά μας κατά κύριο λόγο τη συγκέντρωσή μας, το πάθος μας, και γιατί όχι μετά το πέρας των δύο παιχνιδιών να μπορέσουμε να έχουμε πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση.
Έχετε μέχρι αυτή την ώρα κάποια παιχνίδια, κάποια φιλικά στα πόδια σας?
Ναι, σίγουρα έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα, έχουμε παίξει αρκετά παιχνίδια. Είναι σχεδόν, είμαστε θεωρώ έτοιμοι σε αυτό το κομμάτι. Δώσαμε φιλικά παιχνίδια σχεδόν με όλες τις ομάδες που είναι κοντά μας στην Αθήνα, δεν μπορέσαμε να ανέβουμε στην Βόρεια Ελλάδα. Θεωρώ ότι είμαστε σε καλή κατάσταση και είμαι σίγουρος ότι θα το δείξουμε και τα παιχνίδια που έρχονται την Παρασκευή και το Σάββατο.
Πέρσι και πρόπερσι η ομάδα έχει αποκλειστεί στον πρώτο γύρο. Φέτος πιστεύεις λοιπόν ότι τα πράγματα θα είναι αλλιώς?
Ναι, θεωρώ ότι είναι μια ομάδα που είναι περισσότερο στα μέτρα μας. Αποτελείται και αυτή από νεαρούς αθλητές. Δεν έχει τον βαθμό δυσκολίας που ήταν οι ομάδες που παίξαμε πέρυσι. Ενδεχομένως θεωρώ ότι είμαστε λίγο πιο τυχεροί στην κλήρωση. Βέβαια όλα αυτά είναι στο ξεκίνημα των παιχνιδιών. Όταν μπαίνεις μέσα στο παιχνίδι, κανένα παιχνίδι δεν κερδίζεται εύκολα. Πρέπει να είμαστε πραγματικά σε πολύ καλά επίπεδα για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο στόχο μας όλοι οι αθλητές.
Ο Διομήδης Σάργους, βεβαίως, που έχει σαν οδικό και το τρόπαιο του Challenge Cup, έτσι, το οποίο κατέκτησε το 2012. Πολύ σημαντική επιτυχία. Ήταν η πρώτη ελληνική ομάδα που πήρε ευρωπαϊκό τίτλο. Και αυτή θα είναι η 14η χρονιά σας λοιπόν στην Ευρώπη. Ποιες λοιπόν είναι οι προσδοκίες σας? Μέχρι πού πιστεύεις ότι θα μπορέσετε να φτάσετε στην Ευρώπη, αν καταφέρετε να ξεπεράσετε βεβαίως το πρώτο εμπόδιο, αλλά και σε ό,τι αφορά τις εγχώριες?
Κοιτάξτε, για το ελληνικό πρωτάθλημα και για τις ελληνικές ομάδες, θεωρώ ότι τα ευρωπαϊκά παιχνίδια πάντα είναι κάτι ξεχωριστό. Θα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε με μεγάλο κίνητρο, γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα οι ομάδες, αν εξαιρέσουμε τις μεγάλες ομάδες, την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό που συμμετέχουν, εγώ θα βάλω και τον ΠΑΟΚ, που συμμετέχουν, να φτάσουμε πολύ μακριά. Οπότε πρέπει κάθε παιχνίδι να το βλέπουμε με μεγάλο κίνητρο. Η ομάδα έχει μια παράδοση στην Ευρώπη, όπως είπατε είναι η 14η φορά και αυτό δείχνει μια πολύ μεγάλη σταθερότητα στο να βρίσκεται πρώτα στις υψηλές θέσεις και μετά να οδηγείται στην Ευρώπη. Τα παιχνίδια της Ευρώπης είναι, θεωρώ, αυτά τα οποία μπορεί να κάνουν καλύτερη και την ομάδα και τον κάθε αθλητή ξεχωριστά. Φέτος είναι πολύ μεγάλες οι ομάδες. Σαφώς σε αυτό το κύπελο παίζουν ρόλο οι διασταυρώσεις και με ποιες ομάδες θα βρεθείς. Εμείς πρώτα κοιτάμε αυτά τα δύο παιχνίδια και μετά να δούμε αν μπορέσουμε να καταφέρουμε τι θα φέρει ο επόμενος γύρος. Δεν είμαστε, θα έλεγα, πώς να το πω, καθόλου αγχωμένοι, καθόλου στρεσαρισμένοι. Το μόνο που θέλουμε είναι να ευχαριστήσουμε τον κόσμο και να εξαργυρώσουμε τη δουλειά μας που κάνουμε στο γήπεδο, να το ευχαριστηθούμε. Αυτό είναι και θα έλεγα, και το τρόπο του αθλητή. Αυτό που κάνει στην προπόνηση και προσπαθεί να το βλέπει στο γήπεδο και να διασκεδάζει. Με αυτό το σκεπτικό θα πάμε και πιστεύω ότι θα έχουμε δύο δυνατά μάτς, δύο όμορφα μάτς και ευελπιστώ να έχουμε και καλό αποτέλεσμα.
Βατός λοιπόν ο αντίπαλος, η Ιταλική ομάδα είναι...
Κοιτάξτε, ναι, θεωρώ ότι είναι μια ομάδα η οποία είναι στα μέτρα μας. Αποκτήσαμε τον πλεονέκτημα να παίξουμε τα δύο παιχνίδια εδώ. Αυτό θα παίξει κάποιο ρόλο. Αλλά σας το λέω πάλι, για να μπορέσουμε εμείς να έχουμε ένα προβάδισμα, θα πρέπει να είμαστε σε υψηλά στάνταρ όλη η ομάδα.
Θα έχετε τη βοήθεια του κόσμου, θα γεμίσει το γήπεδο?
Ναι, θεωρώ ότι θα γεμίσει το γήπεδο και από πέρυσι το γήπεδο στους αγώνες πρωταθλήματος και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια ο κόσμος δείχνει να αγαπάει την ομάδα, είναι η ομάδα της πόλης και ο κόσμος θα περιμένει αυτά τα παιχνίδια και θεωρώ ότι και αυτό το... Και αυτό το στοιχείο θα δώσει μια έξτρα όθηση στα παιδιά.
Γιώργος Ζαραβίνα, τι προσθήκες έχετε κάνει φέτος στο Διομήδη?
Φέτος νομίζω δεν έχουμε κάνει προσθήκες, έχουμε κάνει μόνο αφαιρέσεις. Ουσιαστικά κατά 90% είναι η ίδια η ομάδα. Και αυτό είναι το, θα έλεγα, το πιο δυνατό σημείο της ομάδος. Τα παιδιά είναι τα ίδια. Σε σχέση με πέρυσι έχουμε χάσει δύο αθλητές, τρεις αθλητές, τον Παντελή τον Κωστακίδη, τον Φίλιππο τον Νικολίνταη και τον Γιάννη τον Μπεκιάρη, αλλά φέτος έχουμε προωθήσει κάποια πιο μικρά παιδιά από τα... από τις ακαδημίες του συλλόγου, ακριβώς. Αυτό σημαίνει ότι το υπόλοιπο 70-80% είναι το ίδιο και από ό,τι φάνηκε στα παιχνίδια που παίζουμε μέχρι τώρα δείχνει να μας δίνει μια υπεραξία, μια συνοχή που σε σχέση με την περσινή χρονιά στο ξεκίνημά μας που να είμαστε λίγο πιο μπροστά σε αυτό το κομμάτι. Είμαι ευχαριστημένος δηλαδή σε αυτό.
Πάντως είναι αλήθεια ότι είστε μια ανταγωνιστική ομάδα και μαζί με τον ΠΑΟΚ και τη Δράμα είστε φαβοροί για την τετράδα φέτος. Ο πρώτος αγώνας θα είναι κόντρα στο Ζαφυράκι Νάουσας για το πρωτάθλημα. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν αν χρόνο με το χρόνο το ελληνικό πρωτάθλημα έτσι γίνεται πιο ενδιαφέρον, πιο ανταγωνιστικό. Τι έχετε διαπιστώσει και τι αναμένετε φέτος?
Νομίζω ότι από αυτά που βλέπουμε μέχρι τώρα έχουμε δει πραγματικά ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Δηλαδή έχουμε δει ομάδες από τις μεσαίες θέσεις να κάνουν νίκες έναντι των μεγάλων, να είναι ανταγωνιστικές. Εγώ θα βάλω στο κάδρο στη φετινή χρονιά, όπως αναφέρατε, εκτός από εμάς τη Δράμα και τον ΠΑΟΚ, και τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας και τον Δούκα, αλλά και οι υπόλοιπες ομάδες.
Τον Δούκα, τον οποίο αποκλείσατε και πήρατε την πρόκριση για την Ευρώπη, έτσι.
Ναι, αλλά θεωρώ ότι όλες αυτές οι ομάδες είναι ικανές να στελεχώσουν αυτές τις θέσεις. Ναι. Είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Στο πρωτάθλημα έχει γεμίσει με Ελληνόπουλα, αν εξαιρέσουμε τις δύο μεγάλες ομάδες που έχουν περισσότερους ξένους. Οπότε αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ καλό, θεωρώ, κατά την γνώμη μου. Είναι πολύ δυνατές ομάδες και πηγαίνοντας μετά στις δύο ομάδες που ηγούνται τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό πρωτάθλημα, τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, θεωρώ ότι και οι δύο είναι ακόμα καλύτερες από πέρυσι. Ειδικά ο Ολυμπιακός έχει ακόμα πιο ανταγωνιστικό ρόστερ και ισορροπημένο κατά τη γνώμη μου. Η ΑΕΚ έχει φέρει μεγάλους αθλητές, μεγάλα ονόματα και θα είναι και αυτή, θεωρώ, ακόμα καλύτερη και δείχνει να συνεχίζει σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Νομίζω ότι ακόμα και οι ομάδες οι οποίες πέρυσι ήταν στις χαμηλότερες θέσεις της βαθμολογίας κάνανε πολύ καλές προσθήκες. Θεωρώ ότι το φετινό πρωτάθλημα θα είναι ακόμα πιο ανταγωνιστικό από πέρυσι.
Μακάρι.
Είμαι σίγουρος.
Μακάρι. Λοιπόν, να πούμε και δύο λόγια και για την εθνική ομάδα με την ιδιότητά σου Γιώργο Ζαραβίνα και ως ομοσπονδιακού προπονητή. Διότι αρχές Νοεμβρίου δίνεται τα δύο πρώτα παιχνίδια με Γεωργία και Βοσνία για τα προκριματικά του Euro 2026. Εγώ να θυμίσω στους ακροατές ότι το Γενάρη του 2024 η Ελλάδα μετήχε για πρώτη φορά σε τελική φάση Euro στη Γερμανία. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, η εμπειρία αυτή μπορεί να αποτελέσει οδηγό ώστε η ομάδα να βρεθεί για δεύτερη φορά σε τελικό?
Ναι, δεν ξέρω αν μπορεί να αποτελέσει, πάντως πρέπει να αποτελέσει. Θεωρώ ότι τα παιδιά, ότι η ομάδα τα τελευταία χρόνια, μετά από δύο χρόνια της προσπάθειας, μιας προσπάθειας που κάναμε όλοι μαζί για να μπορέσουμε να βρεθούμε σε τελική φάση, η ομάδα κατάφερε να βρεθεί και ουσιαστικά πλέον να αγωνίζεται σε ένα διαφορετικό επίπεδο. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι μας κάνει, θα πρέπει πλέον να αξιολογούμαστε και να ουσιαστικά να κοντραριζόμαστε με ομάδες από διαφορετικό επίπεδο. Δεν μπορούμε να, αν θέλουμε να εξελιχθούμε κι άλλο σαν εθνική ομάδα, θα πρέπει πλέον οι μετρήσεις μας, τα στάνταρ μας, να είναι πλέον μέσα στο υψηλότερο επίπεδο. Ξεκινάμε, όπως είπατε, με δύο σημαντικά παιχνίδια, που κατά τη γνώμη μου είναι από τα πιο σημαντικά της σειράς των αγώνων, με την Γεωργία στις 6 Νοεμβρίου και με την Βοσνία εκτός στις 10. Τα παιδιά πλέον προέρχονται από μεγάλα παιχνίδια απέναντι σε μεγάλους αντιπάλους. Σίγουρα αυτό μας έχει δώσει μια εμπειρία στο πώς ουσιαστικά θα πρέπει να αλλάξουμε το προφίλ της ομάδος, σε ποια πράγματα θα πρέπει να προσαρμοστούμε ακόμα περισσότερο, ο καθένας ατομικά να βελτιώνεται, γιατί οι απαιτήσεις τρέχουν και καταλαβαίνετε ότι η εθνική ομάδα δεν έχει το χρόνο. Δηλαδή, κάποια παιδιά θα μαζευτούμε δύο μέρες πριν για να παίξουμε την Τετάρτη, θα έρθουν μαζί μας την Κυριακή και τη Δευτέρα. Θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε αυτό το καμένο έδαφος με κάποιες ουσιαστικά με κάποια meeting που κάνουμε ή με κάποιες ουσιαστικά προπονήσεις πιλωτικές όσο μπορούμε στην Ελλάδα, γιατί μας το επιτρέπουν και τα σωματεία κάποιες Δευτέρες να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες προπονήσεις και θα προσπαθήσουμε να δούμε αυτά τα παιχνίδια. Είμαι σίγουρος ότι στο κλειστό η Χαλκίδα θα είναι γεμάτο από κόσμο. Η ομάδα ξεκινάει μια καινούργια προσπάθεια, έχει βάλει και καινούργια πρόσωπα νεότερα στην ομάδα. Θα διεκδικήσουμε ξανά επίσης όρις, θα έλεγα, μια ακόμα παρουσία σε μεγάλη διοργάνωση.
Η ομάδα θα είναι ίδια ή έχεις κάνει κάποιες αλλαγές?
Κοιτάξτε, η ομάδα είναι ουσιαστικά στο μεγαλύτερό της κορμό θα είναι ίδια. Από εκεί και πέρα υπάρχουν συνεχώς, θεωρώ, κάποιοι αθλητές οι οποίοι είναι έτοιμοι να βρεθούν στην εθνική ομάδα. Ήδη κάποιοι αθλητές, ακόμα και αν εσείς δεν τους βλέπετε στην τελική 16, είναι μαζί μας, ετοιμάζονται και προσπαθούμε να είναι όσο δυνατόν πιο έτοιμοι σε περίπτωση που χρειαστούν για την ομάδα. Θεωρώ ότι θα υπάρχουν και κάποια καινούργια πρόσωπα.
Μάλιστα. Λοιπόν, καλή επιτυχία εγώ εύχομαι.
Σας ευχαριστούμε
καταρχάς
πολύ
για τα δύο παιχνίδια που ξεκινάτε και κάνετε ποδαρικό στο EuroCup και βεβαίως για ό,τι έρχεται, δηλαδή πρωτάθλημα και εθνική ομάδα.
Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε γιατί μας φιλοξενείτε πάντα και μας δίνετε βήμα να προβάλλουμε λίγο την προσπάθειά μας και κυρίως την εθνική ομάδα.
Λοιπόν, Γιώργο Ζαραβίνα, σε ευχαριστώ θερμά.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Καλά. Ήταν ο Γιώργος Ζαραβίνας, ο προπονητής handball του Διομήδη Άργους και ομοσπονδιακός προπονητής. Θα μείνουμε στο handball, καθώς στη Δράμα γίνεται η εκκίνηση του 46ου πρωταθλήματος ανδρών, καθώς η τοπική ομάδα αποδέχεται αύριο στις 6 το απόγευμα τον Δούκα στο κλειστό Δημήτρης Κρακτίδη, στο πλαίσιο της πρεμιέρας για τη νέα σεζόν της handball πρεμιέρ. Η πρώτη αγωνιστική κανονικά ήταν προγραμματισμένη να αρχίσει το Σαββατοκύριακο 21-22 Σεπτεμβρίου, ωστόσο η Δράμα δίνει πρόωρα την αναμέτρησή της για την πρεμιέρα, γιατί την Κυριακή στις 8 το βράδυ αντιμετωπίζει στην Βόρεια Μακεδονία την Τίκβες στον αγώνα ρεβάνς για τον πρώτο γύρο του European Cup ανδρών με στόχο να διεκδικήσει και φέτος την είσοδο στην τετράδα των play-off. Το συγκρότημα του Σάκη Βαλαβάνη διατήρησε το βασικό κορμό και έκανε δύο σημαντικές προσθήκες, αυτές του κριτικού και του Σέρβου αριστερόχειρα Γκούμπιτς. Ενώ από την πλευρά του, ο Δούκας θα παρουσιάσει φέτος μία άκρος νεανική σύνθεση, με τον μέσο όρο ηλικίας του ρόστερ να είναι τα 21 έτη. Έχει στη σύνθεσή του κυρίως παιδιά από μια εξαιρετική φουρνιά στις ακαδημίες, η οποία έχει κατακτήσει 4 διαδοχικά μετάλλια, ένα χρυσό και 3 αργυρά στα πανελλαία πρωταθλήματα εφήβων, ενώ 3 παίκτες, Τσιούμας, Λίτσης και Ζεσιμάτους, αγωνίστηκαν και στο πρόσφατο Euro κάτω των 18 με την εθνική ομάδα. Βεβαίως, αυτό το νεανικό όμιλο παικτών θα βοηθήσουμε την εμπειρία του ο 34χρονος διεθνής πίβο Τάσος Παπαδιονυσίου, ο οποίος επιστρέφει στο Δούκα μετά από 13 χρόνια. Και ο 28χρονος περιφερειακός Μάριος Μωραήτης, που ανδρώθηκε στο Σύλλογο των Εκπαιδευτηρίων, στον οποίο και αγωνίστηκε μέχρι το καλοκαίρι του 19, ενώ την παρελθούσα σεζόν αγωνίστηκε στην Κυπριακή Ανόρθωση. We'll be right back. Λοιπόν, πάμε και στο... Πάμε στο πόλο, καθώς την ήταν με 15-14 στα πέναλτι, κανονικός αγώνας 7-7 γνώρισε η εθνική μας πόλο των Αιανίδων από την Ισπανία. Στον δεύτερο της αγώνα για το παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 18 που διεξάγεται στην πόλη Τσενγκτζού της Κίνας. Το συγκρότημα της ευτυχίας Καραγιάννη πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, ιδίως στην άμυνα, και έφτασε να προηγείται 6-3, 3 λεπτά πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου. Οι Ισπανίες βεβαίως κατάφεραν να ισοφαρίσουν σε 6-6. Το παιχνίδι πήγε στα πέναλτι και μετά από 15 διαδοχικές εύστοχες εκτελέσεις κατέρωθαν οι Δρακοτούν, νικήθηκε από την Ντελός Ρέγες και η Ισπανία πήρε τους 2 βαθμούς και καπάρωσε ουσιαστικά την πρώτη θέση του πρώτου ομίλου. Η Εθνική τώρα έχει την ευκαιρία να εξασφαλίσει την δεύτερη θέση που δίνει απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά, εφόσον καταφέρει να νικήσει αύριο το πρωί είναι ο αγώνας αυτός, 8.30 ώρα, την ομάδα της Ιταλίας, η οποία επικράτησε σήμερα με 11-8 της Ολλανδίας. Θυμίζω, στο πρώτο μάτς τα κορίτσια μας είχαν νικήσει την Ολλανδία με 13-6. Σίδιους Άλτους Φόρτιους, μέρος δεύτερο, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συγνότητες, από την Έρα Σπορ και την Ελληνική Ραδιοφωνία. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας, εδώ μαζί με τον Γιάννη Κωνσταράκη σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Λοιπόν, θα μείνουμε στον υγρό στίβο με μια είδηση που θα έλεγα ότι μας ξάφνιασε λίγο και παράλληλα μας στενοχώρησε, γιατί πρόκειται για ένα ιστορικό σωματείο, τον Νηρέ Χαλανδρίου, με μια δράση 33 ετών στα αθλήματα του νερού, στην κολύμβηση κυρίως και στο πόλο, και αυτή τη στιγμή λοιπόν κινδυνεύει να κατεβάσει ρολά προσωρινά, μόνιμα. Αυτό θα φανεί στο μέλλον. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι την παρούσα στιγμή μένει χωρίς στέγη. Αυτό τουλάχιστον γνωστοποιήθηκε χθες με ανακοίνωση του Συλλόγου, ότι από σήμερα, με απόφαση της Δημοτικής Αρχής, το κολυμπητήριο θα σταματήσει να παραχωρείται στο Σύλλογο. Το τι ακριβώς έχει γίνει θα μας το πει λοιπόν ο Χάρης Γιακουμάτος. Είναι παίκτης μέχρι πρότινος στην ομάδα Πόλο και προπονητής στις γυναίκες και ένας άνθρωπος που είναι πολύ κοντά στο Σύλλογο. Δεδομένου ότι ο πατέρας του Δημήτρης, ο Γιακουμάτος, είναι πρόεδρος στον Ηρέα Χαλανδρίου, οπότε γνωρίζει εκ των έσω όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Χάρη Γιακουμάτο, καλό σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα.
Καλώς ήρθες εδώ στην παρέα της Ερασπορ.
Καλώς σας βρίσκω.
Λοιπόν, εμάς μας ξάφνιασε λίγο η είδηση αυτή, ότι δηλαδή μένει ο Σύλλογος χωρίς κολυμβητήριο και άρα χωρίς δράση. Έτσι.
Ακριβώς.
Τι ακριβώς έχει συμβεί και γιατί ο Δήμος λοιπόν πήρε αυτή την απόφαση στο ξεκίνημα της σεζόν?
Ο Νηρέας Χαλανδρίου ίσως είναι ο μόνος σύλλογος στον υγρό στίβο,
ναι,
και δεν ξέρω σε άλλα αθλήματα όπου κανονικά πληρώνει το κολυμπητήριο. Του ζητείται κανονικά να πληρώνει το κολυμπητήριο από το 2000. Εδώ και 24 χρόνια λοιπόν ο Δήμος Χαλανδρίου ζητάει από μια τοπική ομάδα που είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, πώς το λένε, το μηνιάτικο, ας πούμε.
Ναι. Τα έξοδα.
Τα έξοδα.
Χρήσης.
Για τη χρήση, ναι, όπου σε όλα, αν όχι όλους τους Δήμους, στους πιο πολλούς Δήμους, από όσες ομάδες ξέρω στον Υγροστίβο, δεν τη χρεώνουν, γιατί αποτελεί κοινωνικό έργο.
Μάλιστα. Άρα δηλαδή, είναι οικονομικό το πρόβλημα, να υποθέσω.
Είναι οικονομικό το πρόβλημμα. Ακριβώς είναι οικονομικό το πρόβλημα, γιατί ο Νηρέας Χαλανδρίου με το Δήμο Χαλανδρίου ήταν σε μια δικαστική διαμάχη. Το 2000 μέχρι 2011 είχε ενημερώσει ο Δήμος Χαλανδρίου τον Νηρέα ότι δεν θα πληρώνετε τη μηνιαία συνδρομή, ας πούμε,
ναι,
το μηνιάτικο, ας πούμε, το νίκιο. Και ξαφνικά το 2011 αποφάνθηκε ο Δήμος Χαλανδρίου μετά από το ελεγκτικό συμβούλιο, δεν ξέρω από ποια υπηρεσία, ότι τώρα πρέπει να μας τα πληρώσετε πίσω αυτά όλα τα λεφτά, 11 χρόνων.
Αναδρομικά και... δηλαδή, ζητάει.
Ακριβώς. αναδρομικά και έβγαλαν ένα ποσό, ο τότε διευθυντής του κολλημητηρίου, έβγαλε ένα ποσό έτσι, χωρίς καμία λογική το νούμερο που έβγαλε.
Χωρίς παραστατικά, χωρίς τίποτα, χωρίς...
Ήταν, δηλαδή, γιατί παραστατικά, η χρονοχρέωση ας πούμε, που μπορεί να σου βάλει κάποιος είναι... Δεν μπορεί να βγάλει άκρη. Αν δεν σου ζητήσει εκείνη την ώρα, εκείνον το μήνα, εκείνον το έτος και ξαφνικά σου βγάλει για 11 χρόνια πίσω όλα αυτά τα πράγματα, λογικό είναι να μην μπορεί να ξέρεις ακριβώς τις ώρες. Και το 2011 λοιπόν βρέθηκε το τότε Συμβούλιο του Νηρέα με ένα τεράστιο ποσό, 400.000 ευρώ, να πρέπει να το διαχειριστεί. Και από το 2011 μέχρι το 2010, μέχρι το 2024 τώρα ήταν στα δικαστήρια Δήμος Χαλανδρίου με τον Νηρέα Χαλανδρίου για αυτό το ποσό. Τελικά τελεσυδίκησε η υπόθεση, βγήκε υπέρ του Δήμου Χαλανδρίου και βρεθήκαμε τώρα ξαφνικά να μας ζητάει ο Δήμος Χαλανδρίου 430.000 ευρώ. Που προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολο έως αδύνατο αυτή τη στιγμή από ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο να μπορέσει να το καλύψει τώρα.
Επομένως εσείς από το 2011 που άλλαξε ο Δήμος και αρχίζει και ξεκίνησε ουσιαστικά να ζητάει χρήματα, εσείς ήσασταν τυπικοί κάθε μήνα?
Πάλεψαν αρκετά χρόνια τα τότε Προεδρία, τα τότε Συμβούλια να είναι τυπικό. Με τον COVID έγινε μεγάλη ζημιά, όπως και σε όλα τα σωματεία έγινε τεράστια ζημιά οικονομική. Αλλά δεν πάβει να κάναμε συνέχεια κινήσεις για τακτοποίηση των οφειλών. Και δόσεις και ρυθμίσεις και όλα. Και να είναι δηλαδή το Συμβούλιο θετικό στο να ρυθμίσει τα πάντα και να καταφέρει να ξεχρεώσει κάποια στιγμή.
Το ποσό τώρα πόσο έχει φτάσει?
Αυτό το ποσό τώρα αυτή τη στιγμή ζητείται ένα ποσό 430 χιλιάρικα, όπου ο Δήμαρχος είναι σε δύσκολη θέση γιατί όντως είναι απαιτητό αυτό το ποσό και δεν μπορεί να κάνει κάτι. Δηλαδή δεν είναι ότι ήταν στο χέρι του Δημάρχου να πει όχι παιδιά δεν γίνεται, θα σας αφήνω μέσα. Βρέθηκε και ο Δήμαρχος σε μια δύσκολη κατάσταση, οπότε βρεθήκαμε όλοι μας εκτός κολλημητηρίου αυτή τη στιγμή.
Άρα καταλαβαίνω ότι το ποσό έχει παραμείνει, δηλαδή ουσιαστικά... Ήταν το ποσό αυτό που...
Ναι, ήταν στα δικαστήρια.
Από το 2011 λοιπόν.
Ναι, η πλευρά του Νηρέα περίμενε ότι θα μειωθεί, κάτι θα γίνει και ή ως και να σβήσει, γιατί δεν υπήρχε λογική σε αυτό το πράγμα. Από τη μία να μην συζητάνε και από την άλλη ξαφνικά να συζητάνε μετά από 11 χρόνια και να σου βάζουν και ώρες που δεν έχουν καμία επαφή. Τώρα δυστυχώς βρεθήκαμε σε αυτή την άσχημη θέση.
Σας είχε ενημερώσει ότι τελικά θα φτάσετε σε αυτή τη θέση, ότι δηλαδή θα πεταχτείτε εκτός κολλημητηρίου? Σας είχε ενημερώσει φέτος?
Ο Σύλλογος ενημερώθηκε 2 εβδομάδες πριν το Σεπτέμβριο, δηλαδή μέσα προς τέλη Αυγούστου.
Ναι. Κάνατε κάποια επαφή με το Δήμο, συζητήσατε μήπως γίνει κάτι?
Κάναμε επαφές με τον Δήμαρχο, του δώσαμε και εμείς κάποιες λύσεις για να μπορέσουμε να μπούμε σε κάποιες ρυθμίσεις και σε όλα, αλλά δυστυχώς τα χέρια ήταν δεμένα και δεν μπορούσε να κάνει πίσω σε αυτή την απόφαση.
Ναι. Κινηθήκατε ίσως να βρείτε κάποιο χορηγό να βοηθήσει να καλύψει κάποιο ποσοστό?
Ακριβώς. Κυνηγήσαμε να βρούμε χορηγούς. Σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα προφανώς δεν είναι και εύκολο. Ακόμα και με άλλες ομάδες μιλήσαμε για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε σε κάποια κομμάτια για να μας δώσουν ένα ποσό να προχωρήσουμε και να κάνουμε μια συνεργασία κάποιων χρόνων. Αλλά και πάλι είναι κάτι που δεν γίνεται σε 10-15 μέρες.
Ναι.
Και ειδικά με τον πανικό που έγινε με το που μαθαίθηκε ότι δεν ήταν μέσα στο κολλημητήριο σύλλογος, ξεκίνησαν οι γύρω ομάδες μας να παίρνουν τηλέφωνα τους αθλητές μας, να παίρνουν τηλέφωνα τους προπονητές μας και να δημιουργούν ένα χαοτικό κλίμα. Οπότε και εμείς μέσα σε αυτό το κλίμα καταλαβαίνετε ότι δεν ήταν εύκολο να προχωρήσουμε κανονικά τις διαδικασίες.
Μάλιστα, Χάρη, κομμάτι για να καταλάβουμε τώρα λίγο, πόσο είναι περίπου τα λειτουργικά έξοδα κάθε μήνα? Γνωρίζεις?
Ενός συλλογού.
Ναι, ναι, το συγκεκριμένο συλλόγου.
Ο σύλλογος είχε το μήνα 15.000 λειτουργικά έξοδα.
Ναι. Και τα έσοδα ήταν ουσιαστικά από τις συνδρομές των παιδιών.
Τα έσοδα σε ένα σωματείο είναι μόνο οι συνδρομές και αν καταφέρει κάποιος να μπει χορηγός. Αλλά όπως καταλαβαίνετε τώρα σε έναν τοπικό σύλλογο να μπει κάποιος χορηγός και να βάλει ένα σεβαστό ποσό είναι πολύ δύσκολο. Ανά τα χρόνια μόνο κάποιοι γονείς να καταφέραν να μπαίνουν ή αν δει κάποιος ότι υπάρχει ένα κέρδος για την επιχείρησή του, που είναι πολύ δύσκολο γιατί δεν είναι και χιλιάδες τα παιδιά και δεν είναι και μεγάλη αναγνωρισιμότητα των συλλόγων στα social, γιατί πλέον τη μόδα στα social είναι αυτή.
Ναι. Επομένως, δύσκολα βγαίνουν, δηλαδή βγαίνει συντήρηση κάθε μήνα, δηλαδή αυτό το
είναι
το ποσό
δύσκολη,
που πρέπει να...
Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η συντήρηση και ίσως αυτή τη στιγμή και ο υπουργός και γενικά η κυβέρνηση θα πρέπει να δει λίγο τη λειτουργία των συλλόγων. Γιατί οι σύλλογοι προσπαθούν να δουλέψουν σε ένα επαγγελματικό επίπεδο όσο μπορούν, αλλά διοικούνται από γονείς. Και οι γονείς έχουν τη ζωή τους, έχουν τα παιδιά τους, έχουν τα όνειρά τους. Δεν είναι επιχειρήσεις οι σύλλογοι. Οπότε δεν μπορούν να τρέξουν σε ρυθμούς γρήγορους για να μπορούν να καλύψουν αυτά τα έξοδα.
Σωστά. Και τώρα λοιπόν τι θα γίνει? Μπαίνει λουκέτο, θα πάει ο σύλλογος αλλού? Γιατί μιλάμε τώρα για εκατοντάδες παιδιά που καθημερινά προπονούνταν εκεί.
Αυτή τη στιγμή περιμένουμε και εμείς με τους δικηγούρους μας για να κάνουμε τις σωστές κινήσεις για να μπορέσουν να τακτοποιηθούν και τα παιδιά σε άλλες ομάδες. Πατάμε προς το παρόν μια παύση. Σε άλλο κολλητήριο δεν μπορούμε να πάμε. Πατάμε προς το παρόν μια παύση και κοιτάμε να δούμε τι καλύτερο μπορεί να γίνει στη συνέχεια για να μπορέσει να επιστρέψει ο ονειρέας.
Για τι αριθμό τώρα παιδιών μιλάμε?
Αυτή τη στιγμή είχαμε 300 παιδιά στη σχολή κολύμβησης και 100 παιδιά στο πόλο. Τώρα μέσα σε 33 χρόνια μπορείτε να καταλάβετε πόσες χιλιάδες παιδιά έχουν περάσει, πόσοι προπονητές έχουν χτίσει την καριέρα τους, πόσοι αθλητές έχουν γίνει Ολυμπιονίκες, παγκόσμιοι πρωταθλητές, έχουν κατακτήσει πανευρωπαϊκά και γενικά έχουν αλλάξει τη ζωή τους και πόσες χιλιάδες παιδιά έχουν μείνει μακριά από πολλά άσχημα πράγματα που ακολούθησαν
τον αθλητισμό.
Ακριβώς. Εγώ είμαι ένα από αυτά τα παιδιά λοιπόν και είχα τη χαρά και έχω, το λέω με μεγάλη ευγνωμοσύνη, ότι ο ονειρέας με βοήθησε τρομερά στη ζωή μου, γιατί σε κάθε μου δυσκολία ακολουθούσα τον τρόπο που έμαθα να ζω μέσα από τον πρωταθλητισμό. Και αυτό μου δεν έχουν καταλάβει οι σύνοδες γενικά, είτε της κυβέρνησης, είτε του Δήμου, είτε οπουδήποτε, είτε οι ίδιοι γονείς δεν έχουν καταλάβει ότι τα ωφέλη του πρωταθλητισμού, παύλα αθλητισμού, είναι να μαθαίνουν τα παιδιά να στηρίζονται στα πόδια τους, να μαθαίνουν να παλεύουν τις δυσκολίες και να βρίσκουν λύσεις με τις δυσκολίες. Και το ακόμα σημαντικότερο, σε ένα ομαδικό άθλημα, μαθαίνουν να κατεβάζουν το εγώ τους και να δουλεύουν για την ομάδα. Αυτά τα εφόδια λοιπόν τα κρατάνε μακριά από πολλά προβλήματα.
Από τις κακοτοπιές και από τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής.
Και μην πάμε και πολύ μακριά, να το πούμε και απλά από τις παλαιοθόνες αυτή τη στιγμή που καταστρέφουν τα παιδιά μας.
Έτσι. Και μιλάμε τώρα βεβαίως για ένα σύλλογο με μια δράση από το 1989, με σημαντική προσφορά στην ανάπτυξη όλων αυτών των αγωνισμάτων της πισίνας. Μια
Ακριβώς.
Κυψέλη, έτσι, στα βόρεια προάστια.
Μα ήταν ο πρώτος σύλλογος στα βόρεια προάστια. Ο πρώτος σύλλογος και ο μεγαλύτερος σύλλογος στα βόρεια προάστια. Α1 κατηγορία οι άντρες στο πόλο, Α1 οι γυναίκες, ατελείωτες επιτυχίες συγχρονισμένοι, επιτυχίες στην κολύμβηση. Σας ξαναλέω, στα βόρεια προάστια ήμασταν ο πρώτος και ο μεγαλύτερος σύλλογος των βορείων προαστίων.
Και αιμοδότης των εθνικών ομάδων, έτσι. Έχει στελεχώσει εθνικά συγκροτήματα με αποκορύφωμα τους Ολυμπιακούς της Αθήνας το 4 που έβγαλε και ανέδειξε 7 Ολυμπιονίκες.
Ακριβώς. Και ξέρετε και ποιο είναι το σημαντικότερο? Όχι μόνο έβγαλε Ολυμπιονίκες, αλλά προσλάμβανε Ολυμπιονίκες προπονητές να είναι εδώ στα παιδιά μας και να τα διδάσκουν. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί μιλάμε. Πόσο σπουδαίο έργο παίζει ένας σύλλογος, ένας τοπικός σύλλογος με φραγκοδίφραγκα και με 10 γονείς να τρέχουν σαν μουλί για να καταφέρουν να τον κρατήσουν ζωντανό αυτό το σύλλογο. Λοιπόν, και να φέρουν Ολυμπιονίκες να διδάσκουν τα παιδιά του κόσμου. Αυτό δεν καταλαβαίνει κανένας, το τι προσφέρει ένας σύλλογος, αλλά κοιτάνε μόνο τα λεφτά. Αυτό είναι το πρόβλημά μας στην κοινωνία. Δεν κοιτάνε το έργο. Δεν κοιτάνε να βοηθήσουν να εξελιχθεί αυτό το πράγμα να παραμείνει.
Δυστυχώς έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Από τη στιγμή που πραγματικά έκλεισαν οι στρόφιγγες του Δημοσίου και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, τα πράγματα έχουν πάρει άλλη τροπή. Και οι σύλλογοι λειτουργούν με άλλα δεδομένα.
Και εγώ δεν είμαι τη άποψη, για να μην παρεξηγηθώ, δεν είμαι τη άποψη ότι πρέπει οι σύλλογοι να παίρνουν λεφτά από το κράτος, έτσι προς Θεού. Αλλά πρέπει να οργανωθεί αυτό το πλαίσιο, να είναι αυστηρό, να ελέγχεται, ώστε και να δώσει και μία ανάσα στις ομάδες, να μην είναι αυστηρά γονείς, να μπορεί να δώσει μία ανάσα στις ομάδες, να δουλεύουν επαγγελματικά για να μπορέσουν να παράγουν σωστά το χρήμα, να μπορεί να οδηγεί το σύλλογος σε επαγγελματικούς ρυθμούς. Γιατί στο ερασιτεχνικό, στο χαλαρό, στο φιλικό, δυστυχώς καταστρέφονται καριέρες παιδιών και το μέλλον των παιδιών.
Είσαι αισιόδοξος ότι θα βρεθεί λύση?
Για τώρα δεν πιστεύω. Τα επόμενα χρόνια, ναι. Θα γίνει μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσει να βρεθεί λύση, να μπορέσουν να βρεθούν χορηγοί, να μπορέσουμε να παλέψουμε να ξαναχτιστεί αυτό το σωματείο
από την αρχή. Μάλιστα. Λοιπόν, Χάρη Ακουμάδο, σε ευχαριστώ θερμά.
Να είστε καλά.
Μακάρι όλα να πάνε καλά και μακάρι να, ακόμα και αύριο δηλαδή, να γίνει κάτι και να μάθουμε κάτι καλό.
Μακάρι.
Σε ευχαριστώ θερμά. Γεια σου.
Να είστε καλά.
Αναμφισβήτητα, ο αθλητισμός είναι αγαθό και σε μια εποχή με πολλές προκλήσεις θα έλεγα πως είναι σωτήριο για τα παιδιά να μην είναι αλλού και να είναι στον αθλητισμό. Και όχι μόνο βεβαίως τα παιδιά, αλλά και όλοι μας, διότι οι ανάγκες ανά ηλικία μπορεί να είναι διαφορετικές, όμως η επίδραση του αθλητισμού είναι εξίσου ευεργετική. Έκανα αυτό τον πρόλογο γιατί θα συνεχίσουμε με μαζικό αθλητισμό και με τον ημιμαραθώνιο της Καλλιθέας που θα διεξαχθεί αυτή την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου. Θα συνομιλήσουμε λοιπόν με τον πρόεδρο του Φιλαθλητικού Συλλόγου Καλλιθέας, τον Παναγιώτη Δημάκο, για να μας πει περισσότερα. Παναγιώτη, καλό απόγευμα.
Καλησπέρα Βίκη και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πραγματικά την Κυριακή στις 22 Σεπτεμβρίου έχουμε τον 5ο ημιμαραθώνιο Καλλιθέας, έναν αγώνα θεσμό με τον οποίο τον συνδιοργανώνουμε με το Δήμο Καλλιθέας και μαζί με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Έχουμε αποστάσεις του ημιμαραθωνίου και έχουμε απόσταση 10 χιλιόμετρων, 5 και 2.500 μέτρων για μαθητές.
Σε αυτή την όμορφη λοιπόν περιοχή της Αθήνας που απλώνεται στο Φαλιρικό Όρμο, έτσι με τους δρομείς, να αναμένεται και φέτος να απολαύσουν τη διαδρομή την πιο μεγάλη, των 21 χιλιόμετρων λοιπόν. Τι επρόκειτο λοιπόν να ζήσουν οι δρομείς? Δώσ' μας λίγα έτσι, στοιχεία για την διαδρομή, από πού θα περάσουν.
Είναι ένας αγώνας ο οποίος κατατάσσεται ασφαλώς στο καλεντάρι του ΣΕΚΑ. Είναι ένας αγώνας με την αιγίδα της ΕΜΣ και της World Athletics. Είναι ένας αγώνας ο οποίος έχει την ασφάλεια και την αξιοπιστία εκείνη που πρέπει να έχει ένας αγώνας αυτού του επίπεδου για να μπορέσουν οι αθλητές, όλοι οι καλοί Έλληνες αθλητές, αλλά και οι απλοί δρομείς, να μπορέσουν να κάνουν ένα πολύ καλό ρεκόρ, μια πολύ καλή επίδοση. Η διαδρομή είναι πάρα πολύ εύκολη, είναι flat σχεδόν όλοι. Οπότε,
ιδανική για ρεκόρ, δηλαδή, έτσι.
Είναι ιδανική, σωστά το λένε. Είναι ιδανική για να κάνει κάποιο το ατομικό του ρεκόρ.
Οι διαδρομές, όπως είπες, είναι πιστοποιημένες από την World Athletics. Θέλεις να μας εξηγήσεις, να εξηγήσεις στον κόσμο τι σημαίνει ακριβώς αυτό?
Σημαίνει ότι υπάρχει ένας ειδικός μετρητής, πιστοποιημένος από την Παγκόσμια Ομοσπονδία, ο οποίος έρχεται και μετράει ακριβώς μέχρι και το τελευταίο χιλιοστό ότι η απόσταση του ημιμαραθωνίου είναι αυτή η οποία πρέπει να είναι ακριβώς, γιατί εκεί αναγνωρίζονται και τα διάφορα ρεκόρ που πιθανώς να γίνουν. Μπορεί να μην γίνει πανελλήνιο ρεκόρ, μπορεί να γίνει ρεκόρ κατηγορίας, ρεκόρ εφήβων, ρεκόρ κάτω των 18, κάτω των 20, αλλά μπορεί να γίνει και μια πάρα πολύ καλή επίδοση, η οποία θα αναγνωριστεί από την Ομοσπονδία του ΣΕΓΑΣ και από εκεί και πέρα ο αθλητής αυτός θα έχει την ανάλογη αντιμετώπιση. Επίσης να πω ότι ο αγώνας είναι την καλύτερη εποχή, αν θέλει κάποιος να συμμετέχει στον ημιμαραθώνιο της Αθήνας, που διοργανώνει όλα αυτά τα χρόνια με πολύ μεγάλη επιτυχία ο ΣΕΓΑΣ, είναι η καλύτερη ημερομηνία. Περίπου 1,5 μήνα πριν από τον ημιμαραθώνιο της Αθήνας να κάνει κάποιος το μισό μαραθώνιο, έτσι ώστε να τρέξει πολύ πιο άνετα και να κάνει πολύ καλύτερη επίδοση.
Ένα καλό τεστ λοιπόν.
Ένα καλό τεστ. Τους... Είναι το καλύτερο τεστ, την καλύτερη ημερομηνία πραγματικά. Το λένε όλοι οι αθλητές και όλοι οι καλοί προπονητές που υπάρχουν στη χώρα μας.
Πού θα γίνει η εκκίνηση και πού θα είναι ο τερματισμός?
Η εκκίνηση και ο τερματισμός γίνονται στην πλατεία νερού, στο Φαλιρικό Δέλτα, στην Καλλιθέα δηλαδή. Ξεκινάμε με 8.30 ώρα, είναι ο αγώνας των ημιμαραθωνίου. Έχει 3 ώρες μέχρι να τερματίσει και ο τελευταίος και μετά συνεχίζουμε με 10.30, είναι τα 5.000 μέτρα. 12 και 11.30, μπερδεύτηκα, 11.30 είναι τα 5 χιλιόμετρα, 11 και 35 είναι τα 10.000 μέτρα και έχουμε και το μαθητικό μας αγώνα στις 12.30 με τα 2.500 μέτρα.
Θα τρέξουν έτσι γνωστοί επώνυμοι αθλητές?
Υπάρχουν αθλητές αρκετά γνωστοί με καλές επιδόσεις και είμαστε σε πολύ καλές συζητήσεις να έρθουν και ξένοι αθλητές οι οποίοι μπορούν να κάνουν μια πάρα πολύ μεγάλη επίδοση. Δεν θέλω να ανακοινώσω κάτι, αλλά κάτι περιμένουμε καλό να συμφωνήσουμε σήμερα ότι μπορεί να έρθει για να συμμετέχει στον πραγματικά υπέροχο αγώνα που προσφέρεται, όπως είπαμε και στην αρχή, Βίκη, για να κάνει κάποιο το ατομικό του ρεκόρ.
Πόσες συμμετοχές έχετε μέχρι σήμερα που μιλάμε?
Έχουμε ξεπεράσει τις 3.000 συμμετοχές σε όλα τα αγωνίσματα τα οποία έχουμε, 2,5, 5, 10 και τον ημιμαραθώνιο. Και εντάξει, έχουν κλείσει εγγραφές ασφαλώς. Και ξεκινάμε από αύριο, από μεθαύριο, να δίνουμε τα νούμερα στους αθλητές μας για να μπορέσουν να συμμετέχουν.
Και από ό,τι ξέρω, Παναγιώτη Δημάκο, θα γίνουν παράλληλα και κάποιες άλλες δράσεις. Έτσι. Είναι
έχουμε
το Όραμα Ελπίδα.
Έχουμε συνεργασία με το Όραμα Ελπίδας πάρα πολλά χρόνια για τους δότες μυελού των οστών. Είναι μια πολύ, πολύ καλή και ενέργεια όσον αφορά τους, και τους δρομείς που πηγαίνουν και συμμετέχουν σε αυτό το τεστ που κάνουν εκεί, αλλά έχουμε και συνεργασία με, με τα παιδικά χωριά Σόσπου και εκεί προσφέρουμε διάφορα πράγματα όσον αφορά τη βοήθεια σε αυτόν τον υπέροχο θεσμό. Επίσης, φέτος θα έχουμε και έναν, θα συμμετέχουν και αθλητές οι οποίοι, πώς να τους πούμε, πρόσφυγες, αυτή είναι η σωστή έκφραση, πρόσφυγες οι οποίοι είναι μέσα από μια, από ένα θεσμό ο οποίος είναι εδώ στην Αθήνα και θα συμμετέχουν και αυτοί και θα δώσουν πραγματικά ένα άλλο τόνο. Θα συμμετέχουν τα παιδιά αυτά στα 2.500 μέτρα και νομίζω ότι θα είναι κάτι πολύ όμορφο και για αυτούς. Πρώτη φορά θα συμμετέχουν.
Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον αγώνα. Να τον ευχαριστηθούν όλοι όσοι έρθουν. Και φαντάζομαι ότι εσείς κάθε χρόνο είναι και καλύτερα, δηλαδή μια εμπειρία ακόμα, αν και εσύ και λόγω της θέσης σου ως γραμματέας στο ΣΕΓΑΣ υπάρχει, έχεις τεχνογνωσία και οπότε είμαι σίγουρη ότι και αυτός ο αγώνας θα στεφτεί από επιτυχία.
Ευχαριστώ πολύ και πιο πολύ θέλω να ευχαριστήσω τους χιλιάδες πλέον δρομέων που μας εμπιστεύονται όλα αυτά τα χρόνια και έρχονται και συμμετέχουν στους αγώνες μας. Ευχαριστώ ασφαλώς και το Δήμο Καλλιθέας για την πολύτιμη βοήθειά του και ασφαλώς το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος που μας δίνει αυτή τη δυνατότητα να περνάνε μέσα από το υπέροχο αυτό κανάλι οι όλοι μας συνδρομείς, έτσι ώστε να έχουν μια πραγματικά μοναδική εμπειρία μέσα σε μια τόσο πυκνοδομημένη και πυκνοκατοικημένη πόλη όπως είναι η Καλλιθέα.
Παναγιώτη Δημάκο, σε ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
Γεια σου.
Καλό απόγευμα. Γεια σας.
τους άλλους φόρτους. Λίγο πριν το τέλος θα σταθούμε λίγο στις δηλώσεις του Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος είπε ότι η τελική ATP στο Τωρίνο δεν είναι ο στόχος μου. Βέβαια έδωσε εξηγήσεις λέγοντας ότι έχω τελειώσει με αυτά τα τουρνουά για την καριέρα μου. Οι βασικές προτεραιότητες είναι να παίξω για την εθνική ομάδα και τα σλαμ. Κέρδισα, είπε, τα πάντα, είμαι 37 ετών, αναπόφευκτα κάτι έχει αλλάξει. Συνήθως στην καριέρα μου, είπε, σχεδίαζα τα πάντα 6 μήνες νωρίτερα, αλλά στις μέρες μας αυτό δεν ισχύει πια. Τώρα, είπε, είναι πιο αυθόρμητο. Πρέπει να ξεκουραστώ σωματικά, συναισθηματικά και ψυχικά για να αρχίσω να σκέφτομαι τι θέλω να κάνω μετά, πώς, πότε και πού. Για να παρατείνω την καριέρα μου, είπε, πρέπει να διασκεδάζω, πρέπει να επιλέγω με σύνεση τα τουρνουά στα οποία θα παίξω. Αυτό λοιπόν είπε ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι θα παίξει στο ATP 1000 στη Σαγκάη για να αποφασίσει μετά, έτσι λίγο πιο ήρεμα. 24 φορές νικητής Grand Slam και πρόσφατος χρυσός Ολυμπιονίκης, μοναδικός τίτλος που του έλειπε. Έχει φτάσει λοιπόν στους τελικούς 7 φορές. Κέρδισε λοιπόν τα πάντα, έδωσε τα πάντα και πλέον δείχνει να είναι πιο χαλαρός από ποτέ. Έτσι μια εικόνα που δεν είχε σχεδόν ποτέ σε αυτά τα 20 χρόνια μιας φανταστικής καριέρας. Λοιπόν, πάμε και στη γυμναστική, καθώς οι δικηγόροι της Αμερικανίδας γυμνάστριας της Jordan Chiles κατέθεσαν προσφυγή στο ανώτατο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ελβετίας για να αμφισβητήσουν την αφαίρεση του χάλκινου μεταλλίου που αρχικά είχε απονεμηθεί στην αθλήτρια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Έχει γίνει ένα τεράστιο μπέρδεμα, καθώς η 23χρονη Τσάιλς είχε τερματίσει τρίτη στην αναθεώρηση της βαθμολογίας της, που της επέτρεψε λοιπόν να προσπεράσει τη Ρουμάνα την Άννα Μπαρμπόσου. Ωστόσο, η ρουμανική ομάδα αμφισβήτησε την απόφαση ενώπιον του Διαιτητικού Αθλητικού Δικαστηρίου και κέρδισε, υποστηρίζοντας λοιπόν ότι η Τσάιλς είχε ζητήσει επαναξιολόγηση της βαθμολογίας της 4 δευτερόλεπτα αργότερα από τον προκαθαρισμένο χρόνο. Έτσι λοιπόν η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή επέστρεψε το χάλκινο μετάλλιο στην Ρουμάνα, στην Μπαρμπόσου. Οι δικηγόροι τώρα της Jordan Chiles ανακοίνωσαν ότι θα προσφύγουν στο Ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο της Ελβετίας, λέγοντας ότι έχουν αποδείξεις βίντεο ότι η Αμερικανίδα υπέβαλε έγκαιρα το αίτημά της. Επίσης καταγγέλουν μια σοβαρή σύγκρουση συμφερόντων υπέρ της Μπαρμπόσου, ισχυριζόμενοι λοιπόν ότι ο επικεφαλής της Κρητικής Επιτροπής που χειρίστηκε την υπόθεση είχε εργαστεί για αρκετά χρόνια ως σύμβουλος για τη Ρουμανία. Υπό το φως λοιπόν αυτών των αναμφισβήτητων στοιχείων, η Τσάιλς ζητά από το Ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο να αποκαταστήσει τη βαθμολογία που έλαβε νόμιμα στον τελικό των ασκήσεων εδάφους. Αυτό τουλάχιστον αναφέρουν οι δικηγόροι τους από την εταιρεία Gibson Dunn. Λοιπόν, και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω τον Γιάννη Κοσαράκη που ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Τον Νίκο Μοσχονά που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ενώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down.
astray. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange.